Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Αποτύπωμα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, να είμαστε παρέα κάθε Πέμπτη 12 με 1 και μετά on demand στο Earth Echo, όποτε εσείς θέλετε. Μια πολιτιστική εκπομπή λοιπόν, και μας ακούτε από το Earth Echo, όπως ήδη είπαμε, www.earteco.gr, κάθετος ράδιο η Φωνή της Ελλάδας για την ακρίβεια, γιατί εκεί στο Earth Echo είναι η πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε βεβαίως και μέσα από τα κανάλια της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Earthflix, μας ακούτε δορυφορικά μέσω Hotbird και HellasSat στην Ευρώπη και στην Αφρική. Έχουμε και τις εφαρμογές στα κινητά μας πλέον η Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε βεβαίως και Facebook και από εκεί αν θέλετε. Επικοινωνούμε κιόλας μαζί από εκεί. Η Φωνή της, The Voice of Greece, η Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ. Και έχουμε εδώ λοιπόν και το mail μας, thevoiceofgreece@earth.gr, που επίσης μπορούμε να επικοινωνήσουμε, και τα τηλέφωνά μας, ακόμα και εδώ στο στούντιο, το 210-6066-238. Είμαστε σήμερα παρέα, ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, πάμε λίγο στην Κρήτη, να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο κρητικό τραγούδι και να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα της εκπομπής μας, που δεν είναι άλλο σήμερα από τον μεγάλο κορυφαίο Έλληνα λογοτέχνη, τον Νίκο Καζαντζάκη, και τον τρόπο που σιγά σιγά έχουμε βρει από διάφορες οπτικές γωνίες να τον ξανααναλύουμε. Θα τον δούμε λοιπόν φέτος στο θέατρο, θα τον δούμε σε καινούριες εκδόσεις, θα βρούμε, θα διαβάσουμε νέο του μυθιστόρημα, το οποίο ήταν ανέκδοτο μέχρι τώρα. Θα υπάρχει μια σειρά εκδηλώσεων, υπάρχει μια σύμπνοια, υπάρχει στον κινηματογράφο ένα ντοκιμαντέρ. Υπάρχει μια σύμπνοια λοιπόν στον χώρο της τέχνης γεγονότων που έχονται να θυμίσουν το πόσο σημαντικός, πόσο επίκαιρος και πόσο αξεπέραστος είναι ο Νίκος Καζαντζάκης.
Thank you. Γαϊτάνι πλέκω και δεν αδειάζω, δε μου βολεί να κουβεδιάζω. Ανάθεμα το και το γαϊτάνι κι απού το πλέκει κι απού το βάνι. Ανάθεμα το και το γαϊτάνι κι απού το πλέκει κι απού το βάνι.
Εδώ σχολιάζουμε με τον Παναγιώτη τον Ιατρίδη πόσο ωραία εκτέλεση είναι αυτή που ακούσαμε. Βασίλης Κουλάς, Μανώλης Λιδάκης, το γνωστό αυτό τραγούδι έχει υποθεί από πάρα πολλούς ερμηνευτές. Θεωρώ ότι αυτή είναι από τις πολύ καλές εκτελέσεις που έχουμε στο συγκεκριμένο. Και πάμε να μπούμε λοιπόν αφού φτάσαμε στα χώματα της Κρήτης, εκεί στο θέμα μας για τον Καζαντζάκη. Πριν αναφερθώ σε αυτή την πασπερμία εκδηλώσεων, γεγονότων γύρω από το έργο του και τη ζωή του, να πω επίσης ότι στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα ακούσουμε ένα podcast που είναι παραγωγή εδώ δική μας της Φωνής της Ελλάδας και έχουμε φτιάξει η ελληνίστρια από την Αργεντινή, η Μάρτα Σίλβια Διός Σανς, η οποία έχει μελετήσει εκτενώς και σε βάθος το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Μας έκανε λοιπόν την τιμή να συνεργαστεί μαζί μας για να φτιάξουμε μια αφήγηση για τις πρώτες του εμπειρίες, τα πρώτα του χρόνια, βασισμένη στο βιβλίο «Το Ασυμβίβαστο» που έχει γράψει η Ελένη Καζαντζάκη, αλλά και στην αναφορά στον Γκρέκο. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα podcast και το αφιερώνουμε σε εκείνον. Ελπίζουμε και να σας αρέσει. Πριν όμως ακούσουμε αυτό, να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτόν τον καιρό με το θέμα επαναφορά, να το πούμε, του Νίκου Καζαντζάκη. Έτσι όπως πολύ ωραία το έχουν βάλει οι εκδόσεις Διόπτρα, ο Νίκος Καζαντζάκης, τον 21ο αιώνα. Και ας ξεκινήσουμε από το θεατρικό γεγονός, γιατί εχθές το βράδυ για την ακρίβεια, 19 Οκτώβρη λοιπόν, Τετάρτη, εδώ στην Αθήνα, υπήρξε μια πρεμιέρα. Πρόκειται για το «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, πολύ γνωστό βεβαίως σε όλους. Εδώ έχουμε μια θεατρική διασκευή που έκανε ο Γιάννης Κακλέας και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Και βεβαίως ο Γιάννης Κακλέας, που τον γνωρίζουμε καλά ως σκηνοθέτη, καταξιωμένος και πάρα πολύ καλός, είναι και αυτός που το έχει σκηνοθετήσει, εκτός ότι έχει κάνει και τη θεατρική διασκευή. Να ξεκινήσουμε από αυτό, καθόλου εύκολο δεν φαντάζει και δεν ακούγεται να κάνεις σε διασκευή θεατρική ένα τέτοιου τύπου κείμενο του Καζαντζάκη. Λοιπόν, το τόλμησαν. Να πούμε ότι εκεί παίζουν πολύ σημαντικοί ηθοποιοί. Είναι ο Γιάννης Τάγκογλου, επίσης καταξιωμένος της γενιάς του, η Όλια Λαζαρίδου και άλλοι ηθοποιοί. Αυτό που θα ήθελα πιο πολύ να ακούσουμε εδώ είναι το σκεπτικό του Γιάννη Κακλέα για να κάνει, να ανεβάσει ένα έργο του Καζαντζάκη. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης Κακλέας, το μυθιστόρημα «Βίος και πολιτεία» είναι αναντήρητα το διασημότερο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Το βιβλίο που τον τοποθέτησε πανηγυρικά στο παγκόσμιο λογοτεχνικό χάρι. Χάρη στο Ζορμπά, ο Νίκος Καζαντζάκης κέρδισε μια διεθνή αναγνώριση που δεν αξιώθηκε ποτέ άλλος νεοέλληνας λογοτέχνης. Στο μυθιστόρημα αυτό, ο συγγραφέας μας συστήνει τον πιο εμβληματικό του ήρωα, που ανήκει πια στο χώρο του μύθου, το Ζορμπά. Ένα πνεύμα ελεύθερο, ατίθασο, μια ψυχή διονυσιακή με αχαλήνωτο πάθος για έρωτα και ταξίδια, βαθιά φιλοσοφημένος, με μια γήινη σοφία, αρχαίγονη, πέρα από συμβάσεις και συντηρητικά κοινωνικά πρότυπα. Συνεχίζοντας λοιπόν, μας λέει ότι είναι ένας ήρωας που αξίζει να τον έχουμε ως πρότυπο ζωής. Και λέει και ποιος είναι ο στόχος της παράστασης. Για να το κάνει αυτό, αναφέρεται στα λόγια του ίδιου του Νίκου Καζαντζάκη. Όταν λέει ότι για το Ζορμπά, ας του δώσουμε το αίμα μας να ζωντανέψει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να ζήσει λίγο ακόμα ο εξαίσιος αυτός φαγάς, πότης, δουλευταράς, γυναικάς και αλήτης. Η πιο πλατιά ψυχή, το πιο σίγουρο σώμα, η πιο ελεύθερη κραυγή που γνώρισα στη ζωή μου. Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά αυτή την παράσταση. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, πολύ πρωτότυπο. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο στην Αθήνα και είναι και δύσκολο. Έχετε όμως να απαντήσει στο ενδιαφέρον που έχουμε πάλι για τον Νίκο Καζαντζάκη. Και για να μιλήσουμε γι' αυτό, βέβαια, πρέπει να πούμε για τις εκδόσεις Διόπτρα, οι οποίες, αφού εξασφάλισαν τα δικαιώματα έκδοσης του συνόλου του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, αυτό έγινε πέρυσι το Φεβρουάριο του 2022 δηλαδή, ξεκινούν με επανέκδοση του συνόλου των έργων του, αλλά και με την έκδοση ενός μοναδικού αδημοσίευτου μυθιστορήματος, το οποίο λέγεται Ανήφορος. Λοιπόν, έχει ήδη εκδοθεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι ένα γεγονός ότι έχουμε ένα νέο κείμενό του στα χέρια μας, οι αναγνώστες, και πρόκειται για μια αναφορά, για έναν αναστοχασμό στη θλιβερή εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με πάρα πολλές αυτοβιογραφικές αναφορές και κείμενα που έχουν να κάνουν με τη δική του ψυχισμό, με τη δική του ζωή, και βέβαια πάντα σε μια αξιολόγηση, να το πούμε κάπως, σε μια τοποθέτηση του τι τελικά συνέβη μέσα από όλη αυτή τη θλιβερότατη βέβαια εμπειρία. Και λέει λοιπόν ότι απαντάει αυτό το βιβλίο, ο Ανήφορος, σε όσους τον επέκριναν, γιατί στο Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά δεν αναφέρεται καν στον πόνο και την καταστροφή που βίωσε η Ελλάδα στη γερμανική κατοχή. Οι εκδόσεις Διόπτρα μας λένε χαρακτηριστικά ότι ο Καζαντζάκης του 21ου αιώνα είναι ήδη εδώ, έτοιμος να αποκαλύψει τις αιώνιες ιδέες για την αλήθεια και την ελευθερία που μπορεί να διεκδικούν νεανικά και μοντέρνα μυαλά, προτάσσοντας την ανάγκη να γίνει όχημα για νέες ανακαλύψεις. Το ζήτημα λοιπόν είναι, μέσα από το θέατρο, μέσα από τις εκδόσεις, θα δούμε και άλλα, μέσα από σινεμά, μέσα από διαγωνισμούς, να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι, να μάθουν γι' αυτόν, γιατί όντως είναι ένα φοβερά νεανικό πνεύμα και σίγουρα μπορεί να μιλήσει και στις νέες γενιές. Είναι λοιπόν μια επαναφορά, μια επανασύστηση στο κοινό μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Να, για παράδειγμα, πρόκειται να γίνει ένα graphic novel, το οποίο θα κάνει και ο γνωστός μας και αγαπημένος Σολούπ, ο Αντώνης Νικολόπουλος. Και τι θα κάνει, να είμαστε πάλι, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Ήδη σχεδιάζεται μέσα από ένα graphic novel, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μπορέσει να απευθυνθεί και να διαβαστεί από νέο κόσμο. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Την πόρτα ανοίγω με τον Σοκράτη. Το λέει ο Σοκράτης μάλλον μας αυτή τη φορά, και να συνεχίσουμε.
Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να έρθουνε να βρουν συντροφιά. Να βρουνε στρωμένο τραπέζι, στα μνήγια να πιει ο καημός, ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός. Να κουμπίσουν
καμνή για να κάτσει ο τυφλός. Και εκεί καθώς θα μιλάμε θα έρθει συντροφιά κι ο Χριστός.
Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, Μίκης Θοδωράκης βέβαια, αεροδό ερμηνευμένο από το Σοκράτη Μάλαμα. Και γυρνάμε στον Νίκο Καζαντζάκη. Λοιπόν, μιλήσαμε για το θέατρο, μιλήσαμε για τις εκδόσεις Διόπτρα, την επανέκδοση του έργου του και την έκδοση του νέου, την πρώτη, για πρώτη φορά του μυθιστορήματος Ανήφορος. Και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τη συγκυρία. Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει διεθνή μαθητικό διαγωνισμό λογοτεχνίας και ζωγραφικής. Αυτό όλο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 35 χρόνων από την ίδρυσή της βέβαια, αλλά και 140 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Καζαντζάκη. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι εκτός των άλλων, σε λίγες ημέρες, 26 Οκτωβρίου, έχουμε και το θέμα της επετείου του θανάτου του. Γιατί ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε μεταξύ 18 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου 1883 και πέθανε το 26 Οκτωβρίου 1957. 26 Οκτωβρίου λοιπόν, σε λίγες μέρες, έχουμε και αυτό, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να θυμηθούμε. Πάντα είναι αυτή η ευκαιρία, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, η Διεθνής λοιπόν Εταιρεία Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη οργανώνει αυτό το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ελληνόφωνων ή ξενόγλωσσων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν ανοιχτό παντού και για τους ομογενείς και για όσους δεν μιλάνε ελληνικά, γιατί συμπεριλαμβάνει αρκετές γλώσσες, εννοείται ελληνική, αλλά και γαλλική, αγγλική, ισπανική και γερμανική. Σε όλες αυτές τις γλώσσες μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Και έχουμε λοιπόν δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι λογοτεχνικό κείμενο, βέβαια που να έχει σχέση με εμπνευσμένο από τη ζωή του, αλλά και ζωγραφική, πάλι με κάποιο στιγμιότυπο ή κάπως τέλος πάντων συνδέεται με τη δική του προσωπικότητα και ζωή. Να πούμε εδώ ότι η Διεθνής Εταιρεία Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, όποιος ενδιαφέρεται για το διαγωνισμό, θα είναι ανοιχτός μέχρι και το 23, νομίζω το 30 Ιανουαρίου 2023. Μέχρι τότε πρέπει να έχουν γίνει υποβολές των συμμετοχών, δηλαδή να έχετε δηλώσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας. Σε κάθε περίπτωση είναι μια εταιρεία που, εντάξει, προφανώς πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σωματείο, έτσι. Είναι πάλι, έχει ιδρυθεί αρκετά χρόνια τώρα και, και με την παρουσία της Ελένης Καζαντζάκη. Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός αυτής της εταιρείας είναι η προώθηση με διαφορετικούς τρόπους και ιδιαίτερα με μελέτες του έργου και της σκέψης του παγκοσμίως. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο κινηματογραφικό, σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει προβληθεί κάποιο καιρό τώρα. Σημασία έχει ότι είναι πάλι το θέμα κάποιο κομμάτι της ζωής του Νίκου Καζαντζάκη. Λέγεται «Τελευταίο ταξίδι», το έχει κάνει ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου με τη βοήθειά τους. Λοιπόν, εδώ στο ντοκιμαντέρ αυτό ακολουθούν τα βήματα του Νίκου Καζαντζάκη σε δύο συναρπαστικά ταξίδια στην Ιαπωνία πριν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει πάρει ήδη βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικού Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Είχε μεγάλη επιτυχία και στο κοινό. Να λοιπόν πώς έρχεται μια συγκυρία. Εκδόσεις, θεατρικό, σινεμά, διαγωνισμοί για να φέρουν πάλι στο προσκήνιο τη μορφή, τη σκέψη κυρίως, έτσι, του Νίκου Καζαντζάκη. Λοιπόν, εδώ θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, δηλαδή θα ακούσουμε το podcast που έχουμε φτιάξει Μάρτα Σίλβια Διός Σανς, η ελληνίστρια από την Αργεντινή, φίλη μας εδώ της Φωνής της Ελλάδας και εγώ μαζί της βέβαια, για τα πρώτα χρόνια, τις πρώτες εμπειρίες του Νίκου Καζαντζάκη. Το αφιερώνουμε λοιπόν με όλη μας την ψυχή σε αυτή τη μορφή που συνεχίζει να είναι και θα είναι πάντα πολύ σημαντική. Thank you. Ακούτε ένα αφιέρωμα της Φωνής της Ελλάδας στον Νίκο Καζαντζάκη, ιδωμένο μέσα από την επιστολογραφία του και τις αφηγήσεις της σημαντικότερης ίσως γυναίκας της ζωής του, της Ελένης Καζαντζάκη. Με κείμενα από τον ασυμβίβαστο της Ελένης και από την αναφορά στον Γκρέκο του Νίκου Καζαντζάκη. Επιμέλεια παρουσίαση Φούλη Ζαβιτσάνο, Μάρτα Σίλβια, Διός Σανς.
Για αυτό το πρώτο podcast, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα πρώτα χρόνια του Νίκου Καζαντζάκη στην Αθήνα ως φοιτητής της νομικής σχολής, καθώς και τα πρώτα ταξίδια που κάνει στην Ευρώπη, διαλέξαμε δύο πολύ σημαντικές πηγές. Την πρώτη, τα ίδια τα γράμματα του Νίκου Καζαντζάκη, και τη δεύτερη, την αναφορά στον Γκρέκο, τη στιγμή που ο συγγραφέας κοιτάζει πίσω τη ζωή του και κατά κάποιο τρόπο αρχίζει και γράφει το προσωπικό του μύθο. Αντί για πρόλογο. Σκυμμένη πάνω στα γράμματα και τα σημειωματάρια σου, αγαπημένε μου, προσπαθώ να αποκρυσταλώσω για όσους σε αγαπούν, γιατί σε διάβασαν, τη μορφή σου τη τόσο στέρεη και συνάμα τόσο ρευστή. Ό,τι διαλαλούσες, ό,τι ποθούσες, αυτός που ήσουν, το ξαναβρίσκω σε τούτα τα κυτρινισμένα από την πολυκαιρία χαρτιά που θρηματίζονται σαν τα ξερά φύλλα του φθινόπωρου. Μακρόσυρτες σιωπές, ρυθμισμένες με το γουργουριτό της πίπας, φλίαροι μονόλογοι μπρος εκείνους που αγαπούσες, δώρο μοναδικό να ξεκλειδώνεις τις μανταλωμένες καρδιές, να ξομολογείς τους φίλους και τους φίλους των φίλων, ως τα τυχαία συναπαντήματα στους ανώνυμους δρόμους. Τα λόγια των τρελών του χωριού, που μονάχα εσύ ήξερες να αποκρυπτογραφήσεις. Έβγαινες για να φέρεις την εφημερίδα, να ρίξεις ένα γράμμα στο ταχυδρομείο και γύριζες το σακίδιό σου γεμάτο ιστορίες. Έπαιρνα τα ίδια μονοπάτια, συναντούσα τους ίδιους ανθρώπους, όμως εγώ γύριζα με άδεια χέρια. Και πάλι εσύ, ριζωμένος στο γραφείο σου, κρατώντας το χέρι με το μολύβι μέτωρο, καλόστινε και άρχιζες ένα καινούριο παραμύθι για να με κάνεις να γελάσω. Σαν τα βαθιά νερά, λαγαρός και γαλήνιος, ακόμα και όταν ο νοτιάς ή το ξεροβόρι τρικύμιζαν την επιφάνεια, ακόμα και όταν για μια στιγμή το πρόσωπό σου σκοτίνιαζε και η φωνή σου πνιγότανε. Πώς να καταπιαστώ με τις λέξεις, πώς να τις μαλάξω, να τις τεντώσω, να τις υποτάξω, να τις παραγεμίσω με τρυφερότητα και περίσσια σκληράδα, δίχως να σπάσουνε για να μπορέσουν να σε χωρέσουνε. Πώς θα χτίσω τη φυλακή που ο ίδιος ζητούσες να σε κλείσω. Όταν πεθάνω, θα γράψετε ένα βιβλίο για μένα. Ποτέ τέτοιο βιβλίο θέλει γερά κότσια. Θα το γράψετε, Λενότσκα. Γιατί οι φήμες θα δίνουν και θα παίρνουνε και είστε οι μόνοι που με ξέρετε τόσο καλά. Πόσες φορές είπα δεν θα το γράψω, λοιπόν δεν θα το έγραφα αν δεν έβρισκα στα χαρτιά σου τσαλακωμένη, κακογραμμένη με το μολύβι μισή σελίδα ένα μισαρχινισμένο σχέδιο με τίτλο «Το βιβλίο της Ελένης». Και να μα τώρα να γράφω το βιβλίο. Όχι μυθιστόρημα, αυτό θα ήταν πολύ εύκολο. Να σε περιγράψω, να σε στριμώξω, να σε καρφώσω με μια χρυσή καρφίτσα, όπως καρφώνουμε τις πεταλούδες. Και η καρδιά μου να σηκώνει επανάσταση. Γιατί πολύ αγαπώ τις πεταλούδες και μου αρέσει να τις φαντάζομαι να πετούν αλαφρίες και άπιαστες πάνω από τα κεφάλια μας.
Αυτά είναι τα λόγια της Ελένης Καζαντζάκη στον πρόλογο του βιβλίου της «Ο Ασυμβίβαστος». Αυτός είναι ο τρόπος που η ίδια περιγράφει πώς και γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο, Μάρτα.
Σωστά, και γι' αυτό το λόγο στο βιβλίο αυτό μπορούμε να εκτιμήσουμε την ίδια τη γραφή της Ελένης Καζαντζάκη, πέρα από τα γράμματα που περιλαμβάνει το βιβλίο, διότι με αριστοτεχνικό τρόπο αρχίζει και συνδέει πολύ σημαντικές στιγμές του Νίκου Καζαντζάκη.
Και σε αυτό το podcast το πρώτο θα ακούσουμε τη δική του φωνή για τα πρώτα χρόνια, οι πρώτες εμπειρίες του, τα πρώτα πράγματα που τον σημαδεύουν, οι πρώτες σπουδές, οι πρώτοι άνθρωποι και ανάμεσα σε αυτούς βεβαίως και η ίδια η Ελένη Καζαντζάκη.
Σωστά, και έχει σημασία να τονίσουμε ότι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο podcast τη στιγμή που γνωρίζει την Ελένη Καζαντζάκη, δηλαδή το 1924.
Εν Αθήνες, 21 Σεπτεμβρίου 1902. Αγαπητέ και σεβαστέ μου πατέρα, τη στιγμή που σας γράφω, ακούω από τα παντζούρια του παραθυριού μου τον θόρυβο της μεγάλης αυτής πόλεως. Οι εφημεριδοπόλοι άνω κάτω φωνάζουν. Οι μανάβιδες, γαλατάδες, οι αμαξάδες, τα τραμβάι τρέχουν αδιακόπως εδώ και εκεί. Είναι το όντι, σεβαστέ μου πατέρα, πολύ λυπητερό να φεύγει κανείς μακράν από τον πατέρα, τη μητέρα και τους αδερφούς του. Αλλά ή το ανάγκη, αφού θέλετε κάποια μέρα να γίνω άνθρωπος και να μην εντρέπομαι να λέγομαι παιδί σας. Υπομονή λοιπόν, αγαπητοί μου γονείς. Η αγάπη μου και ο σεβασμός προς εσάς αυξάνει εδώ στην ξενιτιά. Σας ασπάζομαι θερμότατα. Ο αγαπών σας Υιός Νικόλαος. Γράμμα στην οικογένεια, πρώτα φοιτητικά χρόνια στην Αθήνα, νομική σχολή, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Στον Ασυμβίβαστο βλέπουμε πόσο ζει την ξενιτιά, παρόλο που δεν είναι τόσο μακριά η Αθήνα από το Ηράκλειο Κρήτης, αλλά για τον Νίκο Καζαντζάκη η Αθήνα είναι η ξενιτιά. Και βλέπουμε από τα πρώτα γράμματα προς τον πατέρα του την έγνοια να δικαιώσει τη φυλή του, την οικογένειά του, το όνομά του, το οποίο θα δούμε πάρα πολύ έντονα στην ασκητική του. Από την αναφορά στο Γκρέκο διαβάζουμε στο κεφάλαιο με τίτλο «Αθήνα». Ένα θεριό τυφλό, ασυνάρτητο που πεινάει και δεν τρώει, ντρέπεται να φάει, που δεν έχει παρά να γνεύσει στην ευτυχία που περνάει από το δρόμο και προωθεί με αυτή να σταθεί και δεν της γνεύει, και ανοίγει τη βρύση και αφήνει τον καιρό να τρέχει ανοφέλευτα, σαν να ήταν νερό και να χάνεται. Ένα θεριό που δεν ξέρει πως είναι θεριό, είναι η νιώτη. Ανανογέμαι τα χρόνια που ζούσα στην Αθήνα φοιτητής και η καρδιά μου ραΐζει. Κοίταζα και δεν έβλεπα. Πάχνη πυκνή, καμωμένη από φαντασία, ηθική και επιπολαιότητα, σκέπαζε και δεν με άφηνε να δω τον κόσμο. Πικρή είναι η νιώτη, πικρή, ακατάδεχτη, δεν καταλαβαίνει. Και όταν αρχίζεις να καταλαβαίνεις, η νιώτη έχει φύγει. Ποιος ήταν ο Κινέζος σοφός που γεννήθηκε γέρος, με κάτασπρα γένεια, με κάτασπρα μαλλιά, με τα μάτια γεμάτα δάκρυα? Και σιγά σιγά, όσο περνούσαν τα χρόνια, η τρίχα του μαύριζε, τα μάτια του γελούσαν, αλάφρωνε η καρδιά, και όταν πια ζήγωνε στο θάνατο, τα μάγουλά του παρθένεψαν και σκεπάστηκαν με ανάλαφρο παιδιάστικο γνούδι, τέτοια, αν ο Θεός πονούσε τους ανθρώπους, έπρεπε να ξετυλίγεται η ζωή του ανθρώπου.
Γύριζα να γνωρίσω την Αττική, έτσι νόμιζα, μα εγώ γύριζα να γνωρίσω την ψυχή μου. Στα δέντρα, στα βουνά, στη μοναξιά ζητούσα να βρω και να γνωρίσω την ψυχή μου, μάταια. Η καρδιά δεν σκυρτούσε, σημάδι άσφαλτο, πως δεν έβρισκα αυτό που ζητούσα. Μια μέρα μονάχα, ένα μεσημέρι, θάρρυψα πως τη βρήκα. Είχα πάει ολομόναχο στο Σούνιο, ήλιος καυτός, είχε μπει το καλοκαίρι. Τα πληγωμένα πεύκα έχυναν το ρετσίνι τους και ο αγέρας μοσκοβολούσε. Ένα τζιτζίκι ήρθε και κάθισε στον νόμο μου και κάμποση ώρα οδηπορούσαμε μαζί. Μύριζα όλο σαν πεύκο, είχα γίνει πεύκο και άξαφνα, ως ξεπρόβαινα από τον πεύκόνα, είδα τις άσπρες κολόνες του ναού του Ποσειδώνα και ανάμεσά τους σαφταλιστή, σκούρα, γαλάζια, την Άγια Θάλασσα. Τα γόνατά μου κόπηκαν, στάθηκα. Ετούτη είναι η ομορφιά, συλλογίστηκα. Ετούτη είναι η αυτέρου γυναίκη. Η κορφή της χαράς, πιο πάνω δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Ετούτη είναι η Ελλάδα. Μετά από κάθε περιπλάνησή μου στην Αττική, ανέβαινα στην αρχή χωρίς να ξέρω γιατί, στην Ακρόπολη να δω, να ξαναδώ τον Παρθενόν. Μυστήριο για μένα ο ναός ετούτος. Δεν μπόρεσα ποτέ να τον δω δύο φορές τον ίδιο. Άλλαζε ακατάπαυστα. Έτσι μου φαίνονταν. Ζωντάνευε, κοιμάτιζε, μένοντας ακίνητος. Έπαιζε με το φως και με το μάτι του ανθρώπου. Μα όταν τον πρωταντίκρισα, ύστερα από τόσα χρόνια που τον είχα λαχταρίσει, ακίνητος μου φάνηκε. Σκελετός παμπάλιου θεριού και η καρδιά μου δεν πήδηξε σαν μουσκάρι. Σ' όλη μου τη ζωή, τούτο στάθηκε για μένα το αλάθευτο σημάδι. Όταν αντικρίζω μια ανατολή του ήλιου, μια ζωγραφιά, μια γυναίκα, μια ιδέα και η καρδιά μου πηδάει σαν μουσκάρι, τότε καταλαβαίνω πως βρίσκομαι μπροστά στην ευτυχία. Η καρδιά μου την πρώτη φορά ομπρός στον Παρθενώνα δεν πήδηξε. Σαν ένας άφλος μου φάνηκε του νου, του αριθμού, της γεωμετρίας. Αψεγάδιαστος συλλογισμός μαρμαρωμένος, υψηλό κατόρθωμα του μυαλού και έχει όλες τις αρετές, όμως μία, η πιο ακριβή και αγαπημένη, του λείπει. Δεν αγγίζει την καρδιά του ανθρώπου. Μήνες βάσταξε η μύηση ετούτη, μπορεί και χρόνια. Δεν θυμούμαι ακριβώς τη μέρα που τέλεια μοιημένος στάθηκα ομπρός στον Παρθενώνα και η καρδιά μου πήδηξε σαν μουσκάρι. Τι τρόπαιο ήταν ετούτο που υψώνονταν μπροστά μου. Τι συνεργασία νου και καρδιάς. Τι ανώτατος καρπός του ανθρώπινου αγώνα. Νικήθηκε ο χώρος. Μικρό και μεγάλο αφανίστηκαν. Στο στενό μαγικό παραλληλόγραμμα που είχε χαράξει ο άνθρωπος έμπαινε άνετα και αναπαύονταν το άπειρο. Νικήθηκε και ο καιρός. Η τρισεύγενη στιγμή έγινε αιωνιότητα. Ετούτη θαρώ στάθηκε η πιο μεγάλη χαρά στα 4 φοιτητικά μου χρόνια στην Αθήνα. Καμιά γυναική αναπνοή δεν ήρθε να θολώσει τον αέρα που ανάπνεα. Αγάπησα μερικούς φίλους, σκαρφάλωνα μαζί τους στα βουνά και όταν έρχονταν το καλοκαίρι κολυμπούσαμε μαζί στη θάλασσα. Κουβέντες, αλλάζαμε εφήμερες, γλεντούσαμε κάποτε και μερικοί κουβαλούσαν μαζί τους τις φιλενάδες τους. Γελούσαμε χωρίς λόγο από νιώτη. Θλιβόμαστε χωρίς λόγο πάλι από νιώτη. Σαν αξόδευτα ταυρόπουλα ήμασταν που αναστενάζουν γιατί τους αγκουσεύει δύναμη.
Ο Νίκος Καζαντζάκης έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, έχει ζητήσει από τον πατέρα του ένα χρόνο προκειμένου να ταξιδέψει στην Ελλάδα και μετά είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Πρώτα θα πάει στο Παρίσι όπου θα γνωρίσει το έργο του Νίτσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο που θα σημαδέψει τη μετέπειτα φιλοσοφική του σκέψη. Θα γράψει την διδακτορική του διατριβή με θέμα τη φιλοσοφία του Νίτσε στο δίκαιο και μετά θα κάνει δύο πολύ σημαντικά ταξίδια σε τρεις πόλεις της Ιταλίας. Παρίσι, 1909. Γράψετε μου πώς είναι τα πολιτικά αυτού, πόσες φορές ο Γιάνγκος κρύβεται με το τουφέκι πίσω από την πόρτα, αν υπάρχει κίνδυνος. Όλα. Πολυδιαβάζω, βρίσκουμε σε μια νευρική ταραχή όσο σκέφτομαι πως είμαι εδώ και δεν θα ξανάρθω πια. Θέλω να τα διαβάσω όλα τα βιβλία του Παρισιού. Από την αναφορά στον Γκρέκο, το κεφάλαιο με τίτλο «Παρίσι, Νίτσε, ο μεγαλομάρτυρας». Μία μέρα, εκεί που διάβαζα ασκημένο στη βιβλιοθήκη της Αγίας Γενεβιέβης, μία κοπέλα με ζύγωσε και έγειρε από πάνω μου. Κρατούσε ανοιχτό ένα βιβλίο και είχε βάλει το χέρι της κάτω από μία φωτογραφία ενός αντρός που είχε το βιβλίο για να κρύψει το όνομά του και με κοίταζε με κατάπληξη. «Ποιος είναι αυτός?» με ρώτησε δείχνοντάς μου την εικόνα. Σήκωσα τους ώμους. «Πώς θέλετε να ξέρω?» είπα. «Μα είστε εσείς», έκαμε η κοπέλα. «Εσείς, απαράλλαχτος. Κοιτάξτε το μέτωπο, τα πυκνά φρύδια, τα βαθουλά μάτια. Μονάχα που αυτός είχε χοντρά κρεμαστά μουστάκια και εσείς δεν έχετε. Κοίταξα αλαφιασμένος. Ποιος είναι λοιπόν, έκαμα προσπαθώντας να αναμερίσω το χέρι της κοπέλας να δω το όνομα. Δεν τον γνωρίζετε. Πρώτη φορά τον βλέπετε. Ο Νίτσε. Ο Νίτσε. Είχα ακούσει το όνομά του, μα δεν είχα ακόμα τίποτα διαβάσει δικό του. Δεν διαβάσατε τη γέννηση της τραγωδίας, το Ζαρατούστρα του, για τον αιώνιο γυρισμό, για τον υπεράνθρωπο. Τίποτα, τίποτα, απαντούσα ντροπιασμένος. Τίποτα. Περιμένετε, είπε και έφυγε η κοπέλα πεταχτή. Σε λίγο μου έφερνε το Ζαρατούστρα. Να, είπε γελώντας. Να, λιονταρίσια τροφή για το μυαλό σας, αν έχετε μυαλό και αν το μυαλό σας πεινάει.
Φλωρεντία 1909. Εδώ οι άνθρωποι δεν μιλούν, τραγουδούν. Είναι μουσική η γλώσσα τους. Ευγενείς όλοι, χαρούμενοι, τεμπέληδες, φωνακλάδες. Κάθε μέρα πηγαίνω σε 3-4 εκκλησίες τακτικά. Εδώ σε κάθε βήμα και εκκλησία. Πηγαίνω για να θαμάσω τις περίφημες ζωγραφιές των Αγίων που μεγάλη ζωγράφη κάμανε. Όλο περιηγητές η Φλωρεντία και παντού ακούς τις Αγγλίδες με το βιβλίο στο χέρι να κοιτάζουν τις ζωγραφιές και να φωνάζουν «Yes, all right, yes». Δίπλα στο σπίτι μου είναι ο Σαν Μάρκος, παρακάτω ο Σαν Λορέντζος, έπειτα η Σάντα Μαρία Νοβέλα και η Σάντα Μαρία Νουντσιάτα. Βλέπετε, είδατε τι ωραία είναι η γλώσσα τους. Μόνο να την προφέρει κανείς χαίρεται. Θα είμαι εδώ τη Μεγάλη Εβδομάδα και φαντάζομαι τι αγρύπνιες θα περάσω.
Ρώμη, 24 Μαρτίου 1909. Αγαπημένε μου πατέρα, δεν έφυγα από τη Φλωρεντία με ευχαρίστησή μου, μα έπρεπε να δω και να μελετήσω τη Ρώμη. Όλα αυτά μου χρειάζονται. Υποφέρω για να μελετήσω και υποφέρω διπλά όταν συλλογούμε με τι κόπο βγαίνουν τα λεφτά αυτά που μου στέλνετε. Το ξέρετε. Δεν είμαι από τους νέους εκείνους που δεν σκέφτονται και δεν ξέρουν τα χρέη τους. Κάνω οικονομίες και από το φαΐ μου ακόμα. Όλα τα έξοδα του ταξιδιού θέλω να τα βγάλω από το φαΐ μου. Αγαπημένε μου πατέρα, να με συγχωρήσετε για το γράμμα αυτό το μεγάλο που σας στέλνω. Μα δεν ξέρω πώς να σας πω πώς πολύ καλά ξέρω τα όσα κάνετε για μένα και κανένας άλλος πατέρας δεν τα έκαμε και πως στην ξενιτιά υποφέρω πολύ και μελετώ πολύ. Και δεν γυρίζω καθόλου για να περνάει η ώρα μου, γιατί θέλω μία μέρα να αναδείξω το όνομά μας.
Ο Νίκος Καζαντζάκης γυρίζει στην Αθήνα. Αποφασίζει να συζήσει με τη Γαλάτια. Ο πατέρας του αντιδρά. Ο Καζαντζάκης για να βιοποριστεί γίνεται μεταφραστής λογοτεχνικών και φιλοσοφικών κειμένων. Πράγμα που του τρώει πολύτιμο χρόνο από τη συγγραφή. Αναγκάζεται να τη βάλει σε δεύτερη μοίρα. Γράφει η Ελένη Καζαντζάκη, 1910-1913. Τι μας χρειάζονται οι ριζοσπαστικές ιδέες αν δεν τις κάνουμε πράξη? Ο Νίκος αγαπάει τη Γαλάτια. Η Γαλάτια αγαπάει τον Νίκο ή νομίζει πως τον αγαπάει. Πώς να αποδείξουν στον εαυτό τους και στους άλλους πως είναι αυτοί που είναι? Προοδευτικοί, ριζοσπάστες, πάνω από τους κοινούς θνητούς της μικρής τους επαρχιακής πολιτείας. Το 1910 αποφασίζουν να ζήσουν σαν ανδρόγυνο, δίχως όμως το Ισαΐα χόρευε. Ο καπετάν Μιχάλης αγριεύει, σφίγγει το μπουκί του. Ο μονόχνοτος γονιός θα άφησε το δίχως άλλο να του ξεφύγει κανένας βαρύς λόγος που τον πήρε ταυτή του μοναχογιού του. Του μοναχογιού που ήταν πιο ευαίσθητος και από το μήμο άπτου. Από τη στιγμή εκείνη θα εξακολουθεί να σέβεται και να τιμά τον πατέρα του, δεν θα του δώσει όμως ποτέ πια την ευκαιρία να έρθει η βοήθειά του. Και λίγο παρακάτω. Η συμβίωσή τους ίσως να άντεχε στις κακοκαιρίες, αν δεν ήταν τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες. Ίσως. Μαρτύριο η καθημερινή καταναγκαστική επαφή όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε με μια λέξη, αγάπη. Γι' αυτό και ο Νίκος εγκαινιάζει την τακτική της φυγής. Μακρινά και κοντινά ταξίδια, για να μπορεί να κρατάει μέσα του τη λάμψη από ένα χαμόγελο, το χάδι από ένα καλό λόγο.
Το 1914, ο Νίκος Καζαντζάκης θα γνωρίσει τον πρώτο πνευματικό αδελφό του, τον Άγγελο Σικελιανό. Κι έτσι, ενώ πνιγότανε στην Αθήνα, ενώ πάλευε με τα δαιμόνια του, αποφασίζουν να φύγουνε στο Άγιο Όρος.
Νοέμβρης 1914, Άγιον Όρος. Τη νύχτα στο κρεβάτι μιλούμε για δημιουργία. Σε μια στιγμή βραχύτατη, ένα δευτερόλεπτο, ευθύς ως φτάσουμε στην κορφή της συγκίνησης, μια αγωνία γεννιέται, γεμάτη χαρά και μυστήριο και περιέργεια. Πού θα στραφεί η ελεύθερη, ανεξάρτητη από εμάς δημιουργική δύναμη? Όταν φτάσουμε στην κορυφή μιας συγκίνησης, από ορισμένο θέμα, Διόνυσος, αναπηδά άλλος κύκλος, άλλου θέματος, σαφέστατος, διαυγής, έτοιμος να γίνει έργο τέχνης. Και αυτό κάνουμε, αφήνοντας το αρχικό θέμα. Κάτω η φιλολογία στα στενά καλούπια το ζέντρ, μια μόνη σωτηρία, μια θρησκεία, αυτή μπορεί να περιλάβει όλη την ψυχή μου, έτσι μόνο της αξίζει να φανερωθεί. Γενάρης. Μπήκα στον κύκλο της δημιουργίας. Όλα πάνε καλά. Το σώμα μου είναι γερό, οι μυγδαλιές του κήπου μου ανθισμένες και το μυαλό μου είναι φωτεινό και σίγουρο. Πρέπει να νικήσω δύο εχθρούς. Πρώτον, το φανταχτερό, το σπασμωδικά λυρικό, δηλαδή το πρόσκαιρο και το μη essential. Και δύο, το αφηρημένο, κάθε έννοια να γίνεται εικόνα πλαστική. Όλα θα τα νικήσω με την άσκηση. Φλεβάρης. Μελετώ Δάντη. Οι φιλοδοξίες του μεταράζουν και με κεντρίζουν. Οι μεγάλοι δάσκαλοι. Όμηρος, Δάντε, Μπερξόν. Όλη αυτή την νέα εξέλιξή μου τη χρωστώ στις εκδρομές μου. Άγιον Όρος, Μιστράς, Τελφή. Στα διαβάσματά μου τα τελευταία. Δάντε, Ροντέν, Μπερξόν. Στη συντροφιά μου με το Σκελιανό. Πάμε στη συνέχεια να δούμε μια άλλη πτυχή από τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη, την πολιτική του δράση. Γράφει η Ελένη Καζαντζάκη. Με την Επανάσταση του 1917, οι Έλληνες του Καυκάσου, Αρμενία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, καθώς και εκείνοι του Εκατερινοσλάβ και του Νάβα Σιμπίρσκ, διωγμένοι από τους Μπολσεβίκους, κυνηγημένοι από τους Κούρδους, ζήτησαν να μεταναστέψουν στην Ελλάδα. Ήταν οι περισσότεροι χωρικοί συνηθισμένοι σε πλούσια χώματα. Πώς θα ρίζωναν τώρα στη φτενή γη της Ελλάδας? Ο Καζαντζάκης ένιωσε παρευτή στο πρόβλημά τους και ο Βενιζέλος ενέκρινε το πρόγραμμα του νέου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Περιθάλψεως. Πολύ σπάνια ο Νίκος μιλούσε για τον εαυτό του. Όταν γινόταν λόγος για τη δράση του στο Υπουργείο, του άρεσε να διηγάται με τι συγκίνηση τους δέχτηκαν οι Έλληνες του Μπακού, της Τυφλίδας, του Σοχούμ, του Ερυβάν και της Κωνσταντινούπολης. Ναι, της Κωνσταντινούπολης. Γιατί η Ελλάδα ζούσε ακόμα την εποχή εκείνη το μέγα όνειρο που με τον Βενιζέλο παρατρίχα να γίνει πραγματικότητα. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα αυτόνομο κράτος του Πόντου, όπου θα ζούσαν και θα ριζοβολούσαν οι Έλληνες του Καυκάσου, αυτοί οι ακρίτες της δρομιοσύνης. Τέσσερις φίλοι που τον βοήθησαν να πραγματοποιήσει το δύσκολο χρέος βρίσκονται κιόλας μαζί του στον Πέρα 8. Ο Ηρακλής Πολεμοχαράκης και ο Γιάννης Κωνσταντάρακης, αγαπημένοι συμμαθητές του. Ο Γιάννης Αγγελάκης, δικηγόρος από τη Μικρά Ανασία. Και ο περίφημος πια Γιώργης Ζορμπάς. Αγγελάκης και Κωνσταντάρακης με βεβαίωσαν πως η αποστολή στον Κάφκασο είχε εκτελεστεί σύμφωνα με τα σχέδια του Νίκου. Κράτησε κάπου 15 μήνες και έσωσε πολλές χιλιάδες Έλληνες, 150.000 περίπου. Οργάνωσαν νοσοκομεία. Ο Βενιζέλος έστειλε πλοία που μετάφερε στην Ελλάδα όλους όσοι ήθελαν να μεταναστέψουν μαζί με τα ζώα και τα σύνεργά τους. Και αντί να τους ρίξουν στην Αττική, όπως έγινε αργότερα με τους πρόσφυγες της Μικρασίας, ο Καζαντζάκης πολύ ορθά φρόντισε να τους εγκαταστήσουν στα πλούσια χώματα της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας.
Το 1922 ο Νίκος Καζαντζάκης είναι 39 ετών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται στη μέση της ζωής του κατά τον Δάντη. Σε εκείνο το σταυροδρόμι, βλέποντας την ανθρώπινη εξαθλίωση που επικρατεί στη Βιέννη, η τέχνη πλέον δεν τον λυτρώνει. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο Νίκος Καζαντζάκης να αναζητεί έναν καινούριο ορισμό της τέχνης, ο οποίος εμπεριέχει μια καινοφανή προσέγγιση του Θεού. Βιέννη, Σάββατο, 1922. Εχθές Χτες μια γυναίκα καθότανε στην άκρα του πεζοδρομίου με το πόδι απάνω στο άλλο και φαινόταν από μέσα ένα φρικτό γκρίζο μεσοφούστανο και το σώμα της όλο ως το φάλι ολόγυμνο. Ήτανε λυπημένη και κοινική και χλωμότατη από την πείνα. Η εδός είναι πολυτέλεια για τους πλούσιους. Αχ, πόσο καλά ένιωσα την αδερφή αυτή της νέας μας θρησκείας. Να χαθεί η γης καλύτερα, να καθαρίσει το στερέωμα από το έσχος της σύγχρονης ζωής. Κοιτάζω τις ζωγραφιές, τα ωραία μπιμπελότ που είναι στις βιτρίνες. Άλλοτε, πέρσι ακόμα, αυτά μου έκαναν χαρά. Τώρα νιώθω πόσο είναι παραφύση, μάσκες επιπόλες για να κρύψουν την αλήθεια. Γοητευτικά προσωπία για τους άναντρους. Θεέ μου, φωνάζω από μέσα μου, περπατώντας τους μεγάλους δρόμους. Πότε θα κατέβει σαν άνεμος φοδρός, σαν το Μέγα, που κατεβαίνει από τις κορφές του Παρνασσού, να καθαρίσεις τη γης.
Βερολίνο, 29 Ιουνίου 1923. Η ζωή μου πήρε πάλι την ασκητική μορφή της. Μάχομαι ολιμερείς με λόγια. Βιάζω απέραντους λογισμούς να χωρέσουν σε αυτά τα μισερά, στενά σώματα. Δίνω σε αυτούς τους ίσκιους το αίμα μου και υποφέρω βαθύτατα, γιατί καταφέρνω πάντα να δώσω μονάχα την καρικατούρα από τα πιο αγαπημένα, τα πιο μεγάλα ψυχανεμίσματά μου. Η τέχνη είναι για μένα μια έξοδος δειλίας, μια μεγάλη, μεγάλη αμαρτία. Μαγεύει τις δυνάμεις μου. Της δίνω το μυαλό και το αίμα μου, χαίρομαι με την ομορφιά της, γιατί δεν έχω ακόμα τη δύναμη να ξεφύγω πέρα από το όμορφο και το άσχημο. Αχ, να σας ξαναδώ, να γελάσουμε, να μιλήσουμε, να περπατήσουμε, να σιωπήσουμε. Τι είναι αυτός ο κόσμος, από πού, κατά πού, γιατί. Δόξα σε ο Θεός, δεν υπάρχει απάντηση. Δημιουργούμε αυτή την απάντηση κάθε μέρα με το δάκρυ μας, το γέλιο και το αίμα. Δόξα σε ο Θεός, είμαστε ελεύθεροι, δίχως ελπίδα και δίχως αφέντη. Μετά τον παγωμένο βορρά, τις εικόνες της ασχήμνης και της εξαθλίωσης, βρίσκεται στο νότο και πάμε να δούμε πώς περιγράφει την ζωή και την αίσθηση των ανθρώπων του νότου από την Νάπολη.
Γενάρη 1924. Γυρίζω στην Νάπολη και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τα μάτια μου. Φωνές στους δρόμους, ρομβίες, πορτοκαλόφλουδες, χρωματιστά κουρέλια σε όλα τα μπαλκόνια. Μια ζωή όλο οσμή, κραυγή, βλαστήμιες. Οι άνθρωποι φτύνουν, βάζουν το χέρι τους πολλή ώρα στη μύτη. Χερονομούν, μιλούν μοναχοί τους, όλοι σαν θαματοποιοί, σαν θεατρίνοι παλαιοί. Φορούνε φτερά, μπέρτες, καπέλα ναπολεόνικα, σοβαροί και γελοί, ζητιάνοι στις εκκλησίες. Άλλοι ζωγραφίζουν με κυμολία στο πεζοδρόμιο την Παναγία και μαζεύουν δεκάρες. Το μεσημέρι είδα μία γυναίκα ανακέφαλα σε μία καρέκλα και από πάνω της μία άλλη γυναίκα να την μαλάσει. Έτρεξα τρομαγμένος να δω. Τη χτένιζε. Θλίψη. Πώς λάμπουν μεγάλα μάτια, όλο φλόγα μέσα στα κουρέλια και στη τεμπελιά. Όλο τούτο το πνεύμα χάνεται. Χωρίς άσκηση, ξεθυμένη σε φωτερό αυτοσχεδίασμα, σε χαρούμενες καντσονέτες, σε κέφι μάταιο. «Γιατί να σκεφτούμαστε», μου έλεγε ένας χλωμός, λαμπρότατος νέος. Όλα είναι μάταια μπροστά σε τόση ωραιότητα. Η σκέψη εδώ είναι μία δυσαρμονία. Σκέφτονται οι άνθρωποι του Βορρά για να αμυνθούν από αυτοσυντήρηση, για να αντικαταστήσουν τον άσκημο γύρα τους κόσμου με τον κόσμο του μυαλού τους. Η σκέψη εδώ είναι περιττή. Αλήθεια, μία σιρήνα είναι η πόλη τούτη, η θάλασσα τούτη. Και εμένα ήσυχα, σίγουρα, μία γλύκα με συνεπέρνει, γυρίζω χαμηλωμένος, ευτυχισμένος, άεργος στη θάλασσα. Πρέπει γρήγορα να φύγω. Το 1924 έχουμε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που σημαδεύουν τη ζωή του Νίκο Καζαντζάκη. Το πρώτο είναι η γνωριμία με την Ελένη Σαμίου. Το δεύτερο είναι η αρχή της συγγραφής της Οδύσσιας. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε την πρώτη μαρτυρία της γέννησης του καζαντζακικού Οδυσσέα.
Ηράκλειο 1924. Λίμπε, λίμπε, Τζενοσίν. Από το πρωί είμαι στη θάλασσα και περιμένω. Σήμερα θα έρθει η Ελίζαμπεθ στο Ηράκλειο. Θα μείνει λίγες ώρες και αυτή θα φύγει. Ο καιρός είναι συννεφιασμένος, ψυχαλίζει και ντρέπουμε που η Κρήτη θα παρουσιαστεί έτσι, θα μπει στα μάτια της εξαίρετης τούτης γυναίκας. Κάποτε νιώθω την Κρήτη σαν σώμα μου και θα ρω πως έχω εγώ την προσωπική ευθύνη αν παρουσιαστεί λάμποντας, λιόλουστη, γελαστή ή όχι. Ο Οδυσσέας μεγαλώνει και μου τρώει το σπλάχνο. Μάχομαι δουλεύοντας να πνίξω τη φοβερή μικρή φωνή που ακατάλητα μέσα μου φωνάζει πως η ζωή είναι κάτι άλλο, βαθύτερο, λαμπρότερο, αιματηρότερο από τα εξερσίζ τούτα του μελανιού. Πώς εγώ, άνθρωπος της αφής, που εκείνα μόνο στα αλήθεια θεωρώ πως υπάρχουν, που αγγίζω, εγώ που έχω συγκεντρώσει όλη την αξία της ζωής στα χέρια μου και όχι στη φλίαρη, χασισοπότα φαντασία, να καταντήσω σοφός, να γράψω βιβλία, να μετατοπίσω από το σώμα το θερμό, το ιερό του ανθρώπου και του ζώου, στο άψυχο, άνεμο χαρτί, το σκοπό της τρομερής προσπάθειάς μου.
Ηράκλειο, Σεπτέμβρης 1924. Γράφω την Οδύσσεια. Η καρδιά μου λιώνει. Ο Οδυσσέας, η Ελένη, η Νεφρετετέ, ο Θεός μου. Τι αγωνία να σωθούν καταφεύγοντας σε ένα άρτιο στίχο. Είναι το βιβλίο που θα κρατώ μαζί μου στον τάφο όπως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κρατούσαν ένα ξύλινο μικρό καΐκι για να περάσουν τον Άδη.
Και ας ακούσουμε τώρα το πώς η ίδια Ελένη Καζαντζάκη μιλά για τη στιγμή που γνωρίζει τον Νίκο. Γράφει Ελένη Καζαντζάκη, 1924. Και εδώ αρχίζει η ιστορία μου, όταν στις 18 του Μάη το 1924 γνώρισα τον άντρα που θυσίασε τιμές και δόξα για την ελευθερία και τη δημοτική μας γλώσσα. Οι πιο απίθανες ιστορίες κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα. Οι φίλες μου, η Κέιτη και η Μαρίκα Παπαϊωάννου, δεν μ' άφηναν σε ησυχία. Είναι ψηλός σαν κυπαρίσι, όμορφος, αφάνταστα διαβασμένος και χαριτολόγος. Κανείς δεν του παραβγαίνει στις ιστορίες, ανεπανάληπτος. Και το χειρότερο, δεν το χωρούσε ο τόπος. Πολύ γρήγορα θα ανοίξει την πόρτα να φύγει, θα πετάξει το πουλί, πάει, θα χαθεί μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει και εσύ μια μεγάλη προσωπικότητα. Σχεδόν εχθρική στην αρχή, χωρίς να το καλοξέρω, άρχισα σιγά σιγά να παραδίνω τα όπλα. Σαν τους τερμίτες, μύθος και πραγματικότητα έτρωγαν ό,τι είχε απομείνει από το μέσα οικοδόμημα. Δεν απόμεινε παρά να σωθούν τα προσχήματα, να βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία να γίνει η πολυπόθητη συνάντηση. Μια παραγωγή της Φωνής της Ελλάδας. Επιμέλεια παρουσίαση Φούλη Ζαβιτσάνου, Μάρτα Σίλβια, Διός Σανς. Ηχοληψία μοντάζ Στεφανία Τσακίρη.